Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Hayırlı tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 23 dekabr seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukraina yuzasida navbatdagi muzokaralar 24 dekabrda Minskda o'tadi. Rossiyada 2015 yilda iqtisodiy buhron avj olishi bashorat qilinmoqda. Pokistonda terrorchilikda ayblangan 500 kishi o'limga mahkum etilishi kutilmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya rahbarlari Ukraina bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichini 24 va 26 dekabr kunlari Belarus poytaxti Minskda o'tkazishga kelishib oldi. Ukraina prezidentining bildirishicha 22 dekabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Fransiya prezidenti Fransua Olland va Germaniya kansleri Angela Merkel ishtirokidagi telefon muloqotidan so'ng mana shunday qaror qabul qilingan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoga ko'ra suhbat davomida davlat liderlari Ukrainada o'q otilishini to'xtatish yuzasidan sentyabr oyida Minskda erishilgan kelishuvlarni amalga tatbiq etish yo'nalishidagi harakatlarni davom ettirish shartligi alohida ta'kidlangan. Rossiya sobiq moliya vaziri Aleksey Kudrin mamlakatda bugungi kunda boshlangan iqtisodiy buhron 2015 yilda to'laqonli ravishda o'zini namoyon qiladi deb bildirdi. Ayni paytda fuqarolik tashabbuslari qo'mitasiga rahbarlik qilayotgan Kudrin 22 dekabrda agar bir barrel neft narxi 2015 yilda 80 dollarga ko'tarilsa, Rossiya uchun eng optimistik bashorat ichki yalpi mahsulotning 2% ozayishi ekanini aytdi. Agar bir barrel neft narxi hozirgiday 60 dollardan oshmasa, u holda Rossiya ichki yalpi mahsulotining kamayishi 4% tashkil qiladi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina va Qozog'iston prezidentlari Kiyevda 22 dekabrda o'tgan uchrashuv chog'ida ikki davlat o'rtasidagi harbiy texnik hamkorlikni qayta tiklashga kelishib oldi. Nursulton Nazarboyev hamda Petro Poroshenko shuningdek Ukraina sharqidagi vaziyatni Minsk kelishuvlariga tayangan holda barqarorlashtirish masalasini muhokama qilganlar. Tomonlar Qozog'iston ko'mirini Ukrainaga sotish masalasida ham kelishuvga erishgan. Yaqin kunlar ichida Pokistonda terrorchilikda ayblanib qamalgan mahkumlardan taxminan 500 nafarini o'limga mahkum qilish rejalashtirilmoqda. Bu haqda xabar qilgan Pokiston ichki ishlar vaziri Chaudhry Nisor Alixonga ko'ra prezident ularni afv qilishni rad qilgan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif 16 dekabr kuni Peshavar shahridagi harbiy maktabga qilingan hujum oqibatida 132 o'quvchi va 9 o'qituvchi o'ldirilganidan so'ng terrorizm bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanganlarga nisbatan o'lim jazosiga moratoriyni bekor qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra 16 dekabr kuni Qirg'izistonga tegishli pilotsiz uchqich O'zbekiston havo hududini buzib kirgani qayd qilingan. MXHga tayanib bu haqda bergan 12uz.com saytiga ko'ra pilotsiz uchqich Farg'ona viloyati So'x tumani hududiga Qirg'izistonning Botken viloyati Haydarkon tumani Opqon qishlog'i tomonidan 200-250 metr baland uchib o'tgan va bir soatdan so'ng Qirg'izistonga qaytgan. O'zbek MXHsi bunday holat yana qaytariladigan bo'lsa, O'zbekiston tomoni o'z havo hududini himoya qilish uchun barcha zaruriy choralarni ko'rish huquqidan foydalanishga majbur bo'lishini bildirgan. YHXT Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosiga ko'ra O'zbekiston saylovlari risoladagiday tashkil qilingan, biroq haqiqiy raqobatchilik va bahslashuvlarsiz o'tgan. YHXT O'zbekistondagi saylovlarda siyosiy raqobatning cheklangani sabab faqat baholovchi guruhni jo'natgan edi. YHXT vakillariga ko'ra saylov payti birovning nomidan ovoz berish holatlari ko'p uchragan. Bayonotda yozilishicha hukumat ko'magidan foydalangan holda saylovda ishtirok etgan 4 partiya o'zaro raqobat qilishdan ko'ra bir-birini to'ldirgan xolos. Tongi yangiliklarni Elmurod taqdim etdi.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi, bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi,
radio. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana efirda Ozodlik onlayn, yana siz uchun gapiradigan, hech qanday senzuralarsiz, erkin, ozod fikr bildiradigan bir soatlik jonli dastur. Hozirdanoq ushbu dasturimizda ishtirok etish uchun Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Skype manzillarimizni eslatib o'taman: Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Bugungi suhbatimiz mavzui esa, tabiiyki, 21-dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Oliy Majlisi, qolaversa mahalliy boshqaruv kengashlariga, saylovlarga bag'ishlandi va bugun sizga oddiy londa savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Siz saylovda qatnashdingizmi? Qatnashgan bo'lsangiz, qatnashishga undagan omillar nima? Qatnashmagan bo'lsangiz, uning sabablari va qatnashmaslikni taqozo qilgan omillar nima? Demak, ana shu haqdagi fikr mulohazalaringizni Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali jonli dasturda jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan kuzating. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, qolaversa YouTube'ga kirib Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, jonli dasturimizni tinglash va unda qaysidir ma'noda qatnashish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi saylovlar haqidagi suhbatimizni hamkasbim Mehribon, mana kechagi saylovlar, bugungi saylovlar desak ham bo'laveradi. Demak, kechadan beri live blog orqali tinimsiz kuzatdingiz. Bugun ham mana markaziy saylov komissiyasini so'nggi rasmiy xabarlarini kuzatib turibsiz peshma-pesh. Mehribon, afsus, bugungi dasturimizda markaziy saylov komissiyasi rasmiylari yo'q yoki deputatlikka nomzodlar va bugun deputatligini bayram qilayotgan siyosatchilar yo partiya arboblari yo'q. O'shalar uchun siz, demak, bugun qisqacha javob berasiz. Nima rasmiy natijalar qanaqa? Qancha odam qatnashdi? Qanchasini taqdiri hal bo'ldi? Qaysi partiya oldinda? Marhamat. Eng so'nggi rasmiy xabarlar.
Endi 1-2 soatcha oldin O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasini rasmiy saytida shu saylovning, o'tkazilgan parlament saylovi uning dastlabki natijalari e'lon qilindi. Yakuniy natijalar 10 kun ichida, 31-dekabrgacha ma'lum qilinishi aytildi. Demak, o'sha dastlabki natijalarga ko'ra 89 ming saylovchi, 89% saylovchi saylovda ishtirok etgan. Buni endi raqamlarga aylantiradigan bo'lsak, 18,400,000 nafar saylovchi saylovda ishtirok etgani qayd qilingan mana shu Markaziy saylov komissiyasini rasmiy saytida. Endi
yana rekord.
Lekin mana shu Markaziy saylov komissiyasi saylovni demokratik va xolis o'tganligini alohida ta'kidlagan va bunga misol qilib, o'sha 22 saylov okrugida endilikda saylov qayta o'tkazilishini bunga misol qilib keltirgan. Demak, jami 100
sabab nima ekan? U yerda nomzodlar bir xil ovoz to'plabdimi?
Jami 135 ta saylov okrugi bor va shundan 113 tasida deputat saylangan va qolgan 22 tasida deputatlar o'sha kerakli ovozni to'pla olmagan va shuning uchun, demak, keyingi 2 hafta ichida, 10 kun ichida saylov qayta o'tkazilar ekan mana shu 22 ta saylov okrugida. Endi o'tgan saylov 2009 yildagi saylovda ham Liberal demokratik partiyasi eng ko'p ovoz olgandi. Bu yil ham mana shu liberal
O'zbekiston siyosatida og'ishmasdan liberallar peshqadamlik qilmoqda.
Bu yil ham liberallar o'sha 47 nafar nomzod nima qilishgan, saylashgan va bu
yetakchisi kim edi, Mehribon?
Bilmadim yetakchisini. Demak, keyingi o'rinda Milliy tiklanish partiyasi 28 nafar va Xalq demokratik partiyasidan 21 nafar, Adolat sotsial demokratik partiyasidan esa 17 nafar deputat saylangan. Ma'lumki, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra o'sha O'zbekiston ekologik harakatiga saylovlarsiz o'z nomzodini ko'rsatish nimasi berilgan, imkoni berilgan va ular o'sha 15 ta nomzodni o'zbek
saylovda qatnashmay turiboq o'zlari belgilab bo'ldi.
Belgilashgan.
Rahmat, mehribon. Demak, bu O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining mana shu Toshkent vaqti bilan dushanba kuni kechki soat 7 ga qadar e'lon qilgan rasmiy raqamlari, xulosalari edi. Bugungi suhbatimizda O'zbekistonda saylovlarning qanday o'tganini bevosita kuzatgan, O'zbekiston ichkarisidan turib manzarani bevosita, demak, shohidi bo'lgan suhbatdoshlarimiz bor. Demak, kinorejissyor, kinoijodkor Abdulazzakim Mahmudov biz bilan birgalikda hozir aloqadalar. Huquqshunos Nigora opa, demak, mana shu O'zbekistondagi saylovlarni bevosita kuzatdi va yoshlar vakillaridan biri Shohruxbek ham, demak, o'z kuzatishlarini bugungi suhbatimizda jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi. Abdulaziz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbatimizni sizdan boshlasak, Abdulaziz aka, mana savolimiz lo'nda va oddiy. Siz kechagi saylovlarda qatnashdingizmi?
Yo'q, men qatnashganim yo'q.
Sababini so'rasam maylimi, Abdulaziz aka, nima uchun?
Men shu 92 yillarini boshlanishida qatnashgan edim bir ikki marta. Lekin keyin ishonmasdan qoldim. Chunki bu saylovlar hammasi qalbaki.
Endi
ishonish juda qiyin.
Endi mana qarang, Abdulaziz aka, hozir hatto xalqaro kuzatishga bormadi, lekin shunchaki cheklangan bir baholovchilar guruhini yuborgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining rasmiy vakili ham mana bugun bayonot berib aytayaptiki, tashkiliy jihatdan zohiran qaraganda saylovlarda deyarli bir nuqson yo'q. Ammo mohiyatan bu saylovlar demokratik saylovlar degan atamaga to'g'ri kelmaydi degan gap aytyapti. Mana shu juda bir nozik siyosiy bir nima deymiz manzarada bu. Shuni haqiqiy manzarani ko'rsatish uchun nima degan bo'lardingiz? Nima uchun aynan mana shu saylovlar demokratik saylov deganga? Mana kecha odamlar bordi, guras-guras borib ovoz berishdi. Saylov okruglari ertalabdan kechgacha ochiq turdi. Go'yoki haligi raqobat bor, bir nechta nomzod o'rtaga qo'yilgan, haligi mahalliy darajadan tortib oliy majlis darajasigacha. Nima uchun mana shu zohiran qaraganda demokratik, raqobatli deb ko'rinayotgan va aytilayotgan rasmiylar tomonidan saylovda aslida demokratiya ruhi yo'q, Abdulaziz aka?
Endi gap shundaki, demokratiya deganimizda ikkinchi tomonni, muxolif fikrlarni ham eshitish kerak, muxolif partiyalar ham qatnashish kerak va muxolif deputatlar ham saylanish kerak. Hozirgi partiyalar bu hammasi qo'g'irchoq cho'ntak partiyalari. Bular shaxmat haligi taxtasida qo'yilgan figuralar, nafaqat bu partiyalar, hatto katta lavozimli odamlar ham shu shaxmat taxtasiga qo'yilgan figuralar. Bu tepasida turgan odam xohlagan joyiga bildirib qo'yadi, yo oldiga yo orqaga. Bularni hammasini yozilgan yo'li bor, shu shaxmat figuralarini yo'li bo'lgandek bularni ham o'zlarini yo'llari bor. Shu yo'llaridan chapga yoki o'ngga chiqib ketsa, demak bu o'zini vazifasini bajarmagan bo'ladi. U figuraga qo'yilgan vazifasini, masalan shaxmat figuralarini hammasini o'zining yo'li bor. Endi bu shaxmat o'ynagan odamlar tushunadi. Bu bizni odamlarimizga ham shu yuqori lavozimda o'tirgan odamlar ham shunaqa shaxmat figuralar. Jumladan bu partiyalar ham xuddi shunaqa bitta shaxmat figura. Har bitta partiya bu bitta shaxmat figurasi.
Abdulaziz aka, unda mana 20 million saylovchi deyilayotgan xalq, bu o'yindagi roli nima unda?
Bu o'yindagi roli shunchaki bu saylovlarni legitimlashtirish. Legitimlashtirish. Shular qatna ovozini berdi deb biz, demak, ommani qandaydir sanksiyasini oldik, deputat bo'lib o'tishga degan bu ma'no. Lekin bu omma aksariyati endi shu 25 yil ichida siyosiy saviyasi ancha pastga tushgan, ommamiz qo'rqoq. Borgisini borgisi kelmasa ham qo'rqqanidan ham boradi. Qiziqmasangiz keyin to'g'ri odammi, noto'g'ri odammi, uni biladimi, dasturlarini, u millatga biron bir foyda keltiradimi, keltirmaydimi degan gap yo'q.
Endi Abdulaziz aka, mana siz. Ayting.
Eng asosiy eshityapsizmi meni?
Eshityapman.
Men saylovlardan oldin bitta qishloqda bo'lib, shu ommada omma bilan shunday gaplashganman saylovlar haqida. Ular aytishgan, allaqachon bular saylov bo'lgan o'zini kerakli odamlarni, u odamlar balkim pul berib o'tadi deputatlikka deyishgan. Shuning uchun ayrimlari bu biz borsak ham, bormasak ham shu xohlagan odamlarni bular o'zlari o'tkazadi. Qaysi odamlarni o'tkazadi? U shularning gapiga quloq solib, xo'p deb qiladigan robotlarni saylab oladi. Chunki mana shuncha yildan beri shuncha partiya bor ekan, ichida albatta aqlli odamlari bor. Nimaga aytaylik, muxolif saytlarga chiqib o'zini fikrini bildirmay, men falonchi partiyadanman, falonchini a'zosiman deb aytmaydi. Shunda men hayron bo'laman.
Va oxirgi savol Abdulaziz aka sizga, mana siz aytdingizki, men shaxsan o'zim saylovda qatnashmadim dedingiz va mana xalq bilan gaplashganda ham tushundimki, ular allaqachon biladi kimni, demak, bu saylovlarda yutishi, kimni tayinlanganini biladi. Xalqqa ham qanaqadir befarqlik, loqaydlik kuchli xalqda ham dedingiz. Mana shuni umuman bir 25 yilga yaqin o'ynalayotgan demokratik bir, nima deymiz, o'yindan xalqqa ham, ijodiy intelligensiyani ham nihoyatda bir charchog'i, bir alomat sifatida xarakterlasak bo'ladi. Mana sizni masalan shaxsan saylovda qatnashmaganingiz.
Bu narsani frustratsiya deyiladi. Bu bilmasdan ingliz tilida
toqati toq bo'lish, hafsalasizlik,
frustratsiya. Lekin gap charchoq, bu frustratsiya. Ko'p yillar davomida ana o'zgaradi, mana o'zgaradi deb odamlar shuni qarab o'tirishibdi. Lekin hech o'zgarish yo'q.
Rahmat sizga. Rahmat sizga Abdulaziz aka, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Endi Nigora opa, assalomu alaykum. Sizga murojaat qilmoqchiman. Mana siz kecha saylovlarni kuzatdingiz. Bir huquqshunos sifatida mana shu ko'rganingiz jarayonga, o'zingiz guvoh bo'lgan, demak, saylash va saylanish jarayoniga qanday baho bergan bo'lardingiz?
Hozir mana Abdulaziz akani eshitirishlar, eshitdimman. Juda to'g'ri gapirdilar hozir. Chunki odamlarda ishonch yo'q. Deputatlarni, masalan, Sevzor, Taxtapul saylov okrugida hech kim tanimaydi. Mahalla raislari chaqirib bir uyushtirmaydi, majlis qilmaydi, tanishtirmaydi. Mana masalan, deputatlar, bizda saylov bo'lsa, qanaqa savollar bor? Qanaqa planlari bor deputatlar, buni hech kim bilmaydi. Biz masalan
Nigora opa, mana men bir nechta toshkentliklar bilan gaplashdim da, ular aytayaptiki, 2009-yilgi saylovlarda hech bo'lmasa o'sha eshiklarga, nimalarga, uylarni oldiga bir plakatlar osib ketishdi, mana u nomzod, mana u partiyani nomzodi, dasturi mana degan. Bu yil shu narsa ham yo'q. Nimaga endi? Hatto shuni ham eb ko'rishmadimi? Shu ertaga ovoz berishga keladigan odam kimni saylayotganini bilishi ham shart emas degan bir qarorga kelishdimi?
To'g'ri. Bilmaydi. Chunki bu hozir to'g'ri aytdilar Abdulaziz aka. Bu deputatlar oldindan saylab qo'yilgan odamlar. Bu faqatgina ali ruscha gapirganda silkini gramata deydi-ku. Xuddi shunaqa biz odamlarni chalg'itish, aldash faqat shundan iborat. Xo'p, saylaganda ham 23 yil ichida deputatlarni birorta bir odamlarni shikoyat bilan borganini eshitmadik. Shularga yordam berganini ham eshitmaganman.
Mana Nigora opa, o'zingiz bordingizmi kecha? O'zingiz birortasiga ovoz berdingizmi?
Yo'q. Men ovoz bermayman, 23 yildan beri ovoz bermayman.
Lekin mana Markaziy saylov komissiyasidan 89%dan oshiq saylovchi ovoz berdi degan gapiga nima deysiz? Ular orasida siz ham Abdulaziz aka bordir balki.
Bo'lmagan gaplar bular hammasi. Chunki men bilamanki, o'zimni domim 44-chi domda agar 70%ichi bormagan, kelibchi yig'ib olib ketishadi kerak bo'lsa qog'ozlarni, nimaga bormadinglar deb.
Nimaga bormadi xalq? Xalqni ham o'sha Abdulaziz aka aytmoqchi frustratsiya.
Xalq ishonmaydigan bo'lib ketgan. hech ham hech narsaga ishonishmaydi. Bu hamma narsachi bo'lmaydigan gaplar hammasi. Odamlarni chalg'itish, odamlarni biror deputat nima, kim u? Deputat o'zini o'qirdigi chi aholiga hech bo'lmaganda chi bir narsani deydi. Bir narsani rishiniyasini yechish uchun chi bir muammosini yechish uchun yordam ko'rsatish kerak. Ozginagina, ko'p emas. Ну, bunaqa narsalarni tanimaymiz biz. Deputatni umuman tanimaymiz. Kimligi ham bilmaymiz ham.
Nigora opa, rahmat. Imkon bo'lsa, biz bilan suhbatda qoling. Mana endi suhbatimizga oddiy suhbatdoshlarimiz, tinglovchilarimiz qo'shilmoqchi. Demak, Mr. Qalampir degan suhbatdoshimiz fikr bildirmoqchilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Janob Qalampir, endi nima deymiz? Achitib gapirasizmi bugun? Nima saylovga munosabatingiz? Mana qatnashdingizmi? Agar xorijda bo'lsangiz, O'zbekiston elchixonalari orqali ham mana rasmiy xabarlarga ko'ra elchixonalarda shunaqa saylov uchastkalari ochildi. Bu huquqingizdan foydalandingizmi? Umuman saylovga munosabatingiz qanaqa?
Men hozir mana Abdulaziz akaning gapirgan gaplarini eshitdim, yoshligim esimga tushib ketdi, to'g'risini aytsam. Men xorijdaman, men maddikorlik qilaman. Buni yashintirishni keragi yo'q. Oliy ma'lumotliman. Lekin
oliy ma'lumotli mardikorsiz.
Xuddi shunday. Abdulaziz aka chiroyli so'zlarni aytdilar. Mana shu yoshligim esimga tushib ketdi. O'sha vaqtlarda mana uydagilar bilan saylovga chiqardik, saylovlar bo'lardi, boshqa bo'lardi. Mana xorijda ham
Sovet davrida saylovlarimi yo O'zbek saylovlarimi hali ham?
Sovet davrini aytayapman. Hozir o'sha mana Abdulaziz akaning gaplarini sal kelishtirib aytmoqchiman. O'sha narsa mana xorijda ham hozir deylik, saylovlarga qatnashish imkoniyati bor, lekin saylovlarda sayl yo'qda, mana bu gap bo'lib qoldi. Men bu narsani sal kulgiliroq tomondan aytayapman. Endi bizda saylovlarga nega ishtirok etmaymiz? Men mana ishtirok etmadim. Faqatdan imkon bo'lsa ham ishtirok etmadim, chunki menga u manfaat ko'rinmaydi.
Yo, mana qarang, sizga mana xorijda yashayotgan, ishlayotgan oliy ma'lumotli o'zbekistonliksiz. Endi ayting, saylov hukumat bilan xalq o'rtasidagi o'sha eng asosiy, nima deydi, kanal deymizmi, o'sha hukumat siyosati yoqmayapti, parlamentni o'zini tutishi yoqmayapti. Demak, xalqdagi birgina imkon mana shu davlatni boshqarishida ishtirok etishi saylovlar, to'g'rimi? Demak, mana shu haqqidan ham foydalanmasa xalq, unda keyin nima deydi, ko'r bilan yo'q, uzr, kar bilan gun gaplashgandaymi degan bir qo'polroq maqol bor-ku. Bir-birini mutlaq eshitmaydigan bir vaziyat kelib chiqmayaptimi?
Endi bundaydi. Bu saylovga qatnashdingiz, qatnashmadingiz, sizdan oldin nomzodingizni ovozini berib bo'lgan biladilar. Men boshqa narsa aytmoqchiman. Bu manfaatimni ko'rmaganim uchun qatnashmadim deb aytmoqchiman.
Manfaatingiz nima o'zi?
Mana manfaatimni hozir endi aytish boshlayman. Masalan, umumiy ravishda hukumatni yomonlash juda avjida. Xo'p, yomonladik. Ular nomadlik qilishar ekan, boshqa qilishar ekan. Bu hamma eshitib bo'lgan bu narsani. Lekin kishi o'z manfaatini ham gapirish kerakmi? Gapirish kerak. Xo'sh, Rossiyada bor, Qozog'istonda, boshqada hozir mana rubl ko'tarilib ketdi, boshqa sabablar bo'ldi. Mana shu manfaat ko'rildimi? Mana shu joydan masalan o'sha deputatlarga aytadigan savollar bo'lish kerak. Mana bu joydan bo'lsa, men borib saylovda o'sha deputatga ovoz berardim. Mana bular ham mana mendan oldingilar aytishdi. Ular saylov oldi o'zlarini rejalarini ko'rsatishmaydi. Demak, talab qilish kerak ulardan. Talab qilish kerak.
Mana shu talab qilish yo'li shu saylov oldi jarayoni emasmidi?
Xo'p, mana shu saylov oldi jarayoni. Demak, aytmoqchimanki, faqat aybni hukumatga og'darib vermasdan bu masala bo'yicha kishilar o'z shaxsiy prinsiplariga ham tayanishi kerak. Sabablar bor. Nega deylik, rublning qiymatini dollarga nisbatan tushib ketganligi sababli hozir bugunda mardikorlar, deylik, mehnat mujohidlari juda qiynalib qolishdi. Buni yo'lini olish masalasida nima qilishimiz kerak? Mana bu narsani savolini ularga qo'ygandan keyin mana bu deputatlarga uchrashuvlar bo'ladi, mana bu savolni berish kerak. Masalan, bu birgina bir savol. Bu bugungi dolzarb mavzu. Mana shu dolzarb. Buni yechimi qanday? O'sha deylik, nima qanday qilsak shu
pullar saylov bo'ladi.
Yo'q.
Ha, siz pullar haqida gaplashyapsiz. Ha.
deputatga saylov oldida
endi biroz kech qolmadingizmi endi deputatlar o'zi bugun
tushundim biz juda kech qolib bo'lganmiz lekin mana bunga holatni biz hozir munozara qilyapmiz muhokama
demak sizni to'g'ri tushungan bo'lsam mana shu 20 milliondan oshiq saylash huquqiga ega O'zbekiston fuqarolarini o'zida bir ozgina bir ochiqlik ozgina bir raqobatga bahsga bir moyillik bo'lishi kerak demoqchisiz to'g'rimi
xuddi shunday
rahmat sizga qatnashib turing suhbatimizda demak navbatdagi suhbatdoshimiz Mirzohid Ozodlik onlayn siz saylovda qatnashdingizmi degan savolga javob eshitamiz marhamat Mirzohid
avvalambor assalomu alaykum
assalomu alaykum
hamma barchalarni gapinglarni qo'llayman lekin yana bir no tarafi borki hop bular aytyaptilarki что hamma o'z haqqini talab qilish kerak demoqchilarda shu savollarni berish kerak demoqchilar endi bitta no tarafi borki o'zbekistonda bir kishi не то что xalq hattoki bir kishi shu gap orasida ochadigan bo'lsa сразу o'sha yerda turgan odamlar bu xalq xoini ekan xalqqa qarshi chiqyapti bu xalqqa qarshi chiqmayapti demokratiyaga qarshi chiqyapti o'zbekiston prezidentiga qarshi chiqyapti odamlar hozir shunaqa narsaga kelib qolganki bu xalq xoini bu vahobist deb turib ertasiga bu odam tirikmi yo'qmi o'likmi hech kim bilmaydi
endi Mirzohid mana qarang Mirzohid mana qarang endi saylov oldida Toshkentda ham o'tishlar bo'lyapti-yu lekin viloyatlarda gaz, svet bu hozir juda ham bir tanqis matohga aylandi. Endi mana shunday bir vaziyatda xalq bilan saylovchilar bilan uchrashishga kelgan deputatdan so'rash nimaga gaz yo'q, nimaga svet yo'q, sizni saylasak ertaga shu vaziyatni o'zgartirasizmi deyish shunchalik katta jinoyatmi? Bundan qo'rqish kerak bo'lgan.
Endi shuni aytmoqchiman. Masalan, men misol keltirmoqchiman. Mana Rossiyada masalan bittasi tayinlanadigan bo'lsa, 1 yil 6 oy oldindan boshlanib, million odamni to'plab, mashinaqa bo'ladi men bo'lsam, mashinaqa bo'ladi men bo'lsam deb har bir partiya, kommunistik bor, LDPR bor. Rossiya bor, Yediniy Rossiya. Hammasi o'zini takliflarini aytadi davlatga. Davlatdagi barcha odamlar yig'ilib o'shani eshitadi. Ha, mana unga qatnashsam manaqa bo'lar ekan. Mana unga qatnashsam manaqa ketar ekan hayotimiz deydi. Bizada daji hech kim bilmaydi. Men hozir hayron qolganman. Liberal demokratik partiyasi, xalq demokratiya partiyasi.
Bilmasmi deysinchi
partiya bor. Bilmayman masalan-da.
Bu endi ularning aybimi, siz aybingizmi? Yo ellikka ellikmi?
Bu bizning aybimiz emas. Nimagaki bizni bular chaqirib turib, bizni xalq chaqirib turib yaqinda saylovlar bo'ladi. Mana men narsam mana shunaqa. Mana niyatim shunaqa. Kelajakda shunaqa hayot bo'lmoqchi. Men o'zim narsam qo'ydimda odamlarga tushuntirish kerak. Odamlarning aybi bu yerda kattaligi shu narsani talab qila olmaydi, talab qila olmasligini sababi talab qilsa qanaqa taraflama talab qilsa ham u vahobizm deb ataladi bizda hozir.
Davlat qo'yin. Rahmat sizga Mirzohid, qatnashib turing dasturlarimizda. Demak, bu Ozodlik onlayn 21 dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi va mahalliy boshqaruv kengashlariga bo'lib o'tgan saylovlar munosabati bilan bugun sizga siz saylovda qatnashdingizmi degan savol bilan murojaat qilyapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali hoziroq, demak, studiyamizga qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkonidan foydalaning. Navbatdagi suhbatdoshimiz Sherali. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum va alaykum assalom.
Sherali, mana saylovlarda qatnashish imkoni. Siz ham o'sha 20 milliondan oshiq saylash haqqiga ega bo'lgan o'zbekistonliklardan bittasisiz. Mana shu haqqingizdan qanday foydalandingiz?
Men bu haqqimdan foydalanganim yo'q, chunki vatandan uzoqdaman. Hozir mehnat qilib, bola-chaqa boqamiz deb Rossiya.
Xo'p, Rossiyadagi elchixonalarda, konsulxonalarda saylov uchastkalari ochilibdi, saylov byulletenlari o'sha yerda ham bo'libdi. Haqqingizdan foydalangiz kelganingizda, demak, borgan bo'lishingiz mumkin edi. Nega bormadingiz?
Bormaganimiz sababiki, men borib ovoz berganim bilan biror narsa o'zgarmaydi. Shu paytgacha hozirgi mana gapirgan vatandoshlarimiz hamma gaplarga qo'shilaman bilardi. Bular o'sha saylanmagan, tayinlab bo'lingan odamlar. Biz bir kishi, 10 kishi yoki 100 kishi bo'lib borib ovoz berganimiz bilan hech narsa o'zgarmaydi.
Menga qarang, unda juda ham taslimchi bo'lib ketmadimi bu o'zbekistonliklar? Juda ham mana 20 milliondan oshiq odam, bularni konstitutsion haqqi, mana shu parlamentga o'z vakilini saylash, ertaga 3 oydan keyin prezidentni saylash, borsak ham bormasak ham hech narsaga ta'sir qila olmaymiz deb taslimchilik qilib uyda o'tiraverish vaziyatni yanada yomonlashtirmayaptimi?
To'ppa to'g'ri gapingizga qo'shilaman, lekin hozir mana yozishyapti, biz o'zbeklar birlashaylik, chiqaylik, fikrlarimizni bildiraylik deyilyapti. Lekin quruq hammasi gapda qolib ketyapti. Buni sababi men o'zim shu paytgacha ishonardim. Qo'shilsak bo'ladi, demokratik tuzumni haqiqiy, haqqoniy O'zbekiston hayotini yaxshilasak bo'ladi, aktiv bo'lsak deb. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu saylovlarda kelgan tekshiruvchilar, Yevropa hamjamiyatidan, Yevropadan kelgan, SNGdan kelgan, SHOSdan kelgan, hamma joydan 300 ga yaqin odam kelgan. Lekin shular ham hattoki ko'ra bilib turib, demokratik jarayon ostida o'tmaganini birortasi aytmayapti.
Yo, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti aytdi. Bu mohiyatan demokratik standartlarga mutlaq javob bermaydi, shaklan o'xshaydi, lekin mohiyatan demokratik emas dedi.
Quruq gap bo'lib qolyapti-da, quruq. Ular lekin amal nima deydi? Amaliy ishlar qilmayapti-yu shunga. O'zbekiston demokratik jamiyat deyapmiz, ular ham ha shunaqa ekan deb yuribdi. Shu paytgacha ishonib yurardim men Yevropa ittifoqiga haqiqatan demokratiyani yo'lga qo'yish bo'yicha, hatto Amerikaga ham ishonardimki, demokratiyani yo'lga qo'yish bo'yicha odil qadam tashab hammani izdan ergashtiradi.
Demak, Sherali, sizning nazaringizda
uzr so'rayman, yaqinda Ukrainada bo'lgan saylovda ham shuni ko'rdik. Saylovda ham Ukrainadagi saylov bo'lgan saylov O'zbekistonnikidan hech qanaqa farq qilmaydi. O'sha davlat
Endi qarang, demokratiyani sizga tashqarida kelib qilib beradimi yoki mana shu 21 million xalq o'z huquqidan foydalanib turib, hey, bu mamlakat meni ham mamlakatim, bu vatan meni ham mamlakatim.
21 million aholini birlashtirgan odam yo'q, kechirasiz, gapingizni bo'lim. 21 million aholini birlashtiradigan bir lider yo'q. O'sha oppozitsiyamiz mana 4 ta partiya. 4 ta partiya butun bitta partiya ostida ish yuritayapti. Bularni liderlarini bilmaymiz. Fraksiyaning rahbari kim? Mana masalan Rossiyada bilamiz. Zyuganov kommunistlarniki, Jirinovskiy LDPRniki, Yablokalar bordi, Nemtsovlar bordi, oppozitsiya, haqiqiy oppozitsiyalar. Bularni bilamiz. Lekin qani bizda liderlarimiz? Adolat sotsial-demokratik partiyasining lideri kim? Qayerda tug'ilgan, nima ish qilgan? Biz bilmaymiz. Yana bitta gap esimdan chiqib ketmasin. Keyingi onlayn eshitirishlaringizni iltimos qilardim. O'sha hozirgi parlamentga saylangan deputatlarni, men hatto bilmayman, quyi parlamentgami, yuqori parlamentgami, qonunchilik palatasiga.
Qonunchilik palatasiga.
Qonunchilik palatasi. Shulardan birortasini ozodlikka onlayn yoki bahs onlayn o'tkazinglar. Biz mana shu oddiy fuqarolar, O'zbekiston fuqarolari juda ko'p savollarimiz bor. Parlamentga kelib nima qilib berar ekan oddiy o'zbek xalqi uchun? Qani nimani, qanaqa qonun qabul qilmoqchi, qanaqa programmasi bor? Shaxsan men 20 ga yaqin savolim bor. Hammasi asosiy savollar. Tashkillashtiringlar.
Qani, yo'q, biz jonib tashkillashtiramiz. Mana bugungi imkoniyatdan foydalanib biz murojaat qilamiz. Agar shunaqangi mart bo'lsa, haqiqatda xalq ovozi bilan ertaga parlamentga kelyapman degan bir mart bo'lsa, marhamat, Ozodlik onlayn, Ozodlik umuman ochiq bunaqa fikr bildiradiganlar, ayniqsa mart deputatlarga.
Biz onlayn ishtirok o'tkazamiz. Xohlagan savolingizga javob beraman deb Ozodlikka birortasi kelmaydi. Hammasi qo'rqoq ularda. O'rislar oddiy til bilan aytganda kishka tanka uning. Tushunyapsizmi?
Rahmat sizga.
O'tirib gapirganimiz bilan hech narsa o'zgarmayapti. Men kulib yotdiman. 88% aholi ovoz berganmiz saylovchilar. Bu 20 millionga yaqin aholi, shuni 5 million Rossiyada yurgan bo'lsa, hamma saylovchilar 5 millioni 20 milliondan 5 millioni Rossiyaning o'zida yuribdi.
2 millioni Qozog'istonda.
Biladi. Bular matematikani ham hatto esdan chiqarib qo'yganmi?
Rahmat sizga, Sherali, bu Ozodlik onlayn fikrlaringiz uchun. Rahmat, navbatdagi suhbatdoshimiz fikr bildirish imkoni, demak, Muhammad Yusufga. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muhammad Yusuf, mana shoirimizni ismida ekansiz, saylovda qatnashdingizmi, qatnashmadingizmi? Siz uchun mana 20 milliondan oshiq saylovchi ro'yxatida siz ham ismingiz bo'lsa kerak. Kim ovoz berdi? Marhamat.
Rosti nomim borligi yo'qligini ham bilmayman, sababi yoshligimizdan o'zi esim tanigan, shu pasport olganimdan beri katta boshi dadam pasport oladi, borib hamisha saylov biz nomimizdan ham saylab kelganlar, lekin bilmadim hozir ham nima qilganlar.
Yo, mana o'zingizda birinchi marta pasport, bilasizmi, g'arb dunyosida pasport olish juda ham katta voqea, aynan sizga saylash haqqini va saylanish haqqini bergani uchun bu nihoyatda bir maxsus bir nima deydi, imtiyozli bir yoshga yetdim deyiladi. Mana shu pasport olganingizdan keyin, saylash yoshiga yetganingizdan keyin o'zi saylov nima bo'lar ekan, qanaqa o'tar ekan deb bir qiziqib ham bir borib ko'rmaganmisiz?
Qiziqqanman, lekin borishga harakat qilmaganman, sabab aytibman-ku, dadam olib turib borib hammasini.
Demak, sizni va sizni avlodingizni zehniyatida saylov nima degani? Shunchaki Xo'ja Ko'rsinga o'tkaziladigan bir tomosha.
Endi hozir shunaqa bo'lib qoldi-da, o'zi hozir hamma tinglovchilar eshitgan qatnashchilar aytdi, haqiqatan shunaqa bo'lib qoldi, boshqa variant ham yo'q o'zi. Avvaldan uje tayinlab qo'yilganlar nomiga faqat aytgan ssenariy bo'lyapti. O'sha ssenariyga biz faqat qatnashamiz bo'ldi.
Mana qarang, Muhammad Yusuf, mana WhatsAppda o'sha Ozodlik WhatsAppiga kelgan bir nechta o'sha saylov varaqalarini suratlari keldi va demak bu varaqalarni yuborgan balki sizni tengdoshingizdir. Har qalay yoshlardan biri aytibdiki, "Men saylovga bordim va mana shu hokimiyatdan, hukumatdan, deputatlardan noroziligimni ifodalash yo'lini topdim. Saylov varaqasiga demak gaz, svet yo'q, ovoz ham yo'q" deb hammasini chizib-chizib chiqib ketdim deyapti. Hech bo'lmasa, mayli u saylovni ertaga yakuniy rasmiy natijalarida aks etmas, lekin o'shani ko'rayotgan zotlarda, o'shani mundoq varaqalarni birroq qarab chiqadigan rasmiylarda xalqqa haqiqiy munosabati nima ekanligidan bir ogohlantirish uchun hech bo'lmasa shunaqa imkondan foydalanish mumkinmi?
Mumkin-ku, lekin uni o'qish mumkinmi-kan? Ular balkim ochmasamdir u bergan ovozlarni ham qaramasligi mumkin-ku o'sha narsalarga.
Endi hammasi
ovozni kim ovoz bergan, kimga bermagan, aytayapman, tayinlangan bo'lsa uje unga ham qarash ham shart emas-ku, kim qanaqa kimga ovoz bergan.
Demak, mutlaq taslimchilik. Biz hech narsa qila olmaymiz.
Yo'q, taslimchilik, ha, ha. Shu, hozir aytibman, o'zbek uje o'zi bitta narsaga qo'yib qo'ygan, qo'y tinchlik bo'lsin, qo'y tinchlik bo'lsin, duoda faqat tinchlik bo'lsin deydi, lekin qo'pol qo'yib aytadigan bo'lsa,
qo'y. Saylovda borib o'z xohlaganini bildirish bu tinchlikka qarshi narsami?
Yo'q, boya qaysi eshitirish tinglovchi aytdi-ku, hozir ancha mushkul bo'lib qoldi o'zingiz ovozingiz chiqarishga ham qo'yishmaydi hozir.
Rahmat sizga. Demak, Muhammad Yusuf edi bu Ozodlik Online saylovda. Siz qatnashdingizmi? Qatnashgan bo'lsangiz nega? Qatnashmagan bo'lsangiz nimaga? Degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz mana hammasi ochiq. Hoziroq telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi suhbatdoshimiz Abu Bakr adashmasam. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, saylovlarga munosabatingiz, siz ham shu saylovchilardan bittasi bo'lsangiz kerak.
Endi nima dedim, men hozir saylovda to'g'risi qatnashmadim, qatnashni ham xohlamasdim. Men hozir Janubiy Koreyadaman, meni bitta narsaga hayron qilgan narsa, bu yerdagi vaziyat qanaqa? Yaqinda may-iyun oylarida bu yerda ham shunaqa saylov bo'ldi, deputatlar saylovi. Ana shu deputatlar saylovida men ko'zim bilan ko'rgan narsa, masalan, yo'lni o'sha to'rtta kesishma tomoniga, to'rtta tomoniga to'rtta deputat turib olgan, o'zini bir bannerlari bilan, o'zini reklamalari, vizitkalarida oilaviy avtobiografiyalari, ishxonama-ishxona yurib, bir nima qilib, taklif mulohaza kiritib, meni saylab bunaqa deb o'zining fikrlarini bilib, shunaqa qilib bir tashviqotlarni qilardi. Bizdagi to'g'risi, men uni saylov hisoblamadim to'g'risiga. Men endi bu yoqqa chiqib ko'rganimdan keyin u bizdagi demokratiya emas ekan deb.
Endi buning uchun nima aybdor? Demokratiya aybdormi yoki mana shu demokratiyadan foydalana olmayotgan xalq aybdormi yoki demokratiyani bir tomoshaga aylantirgan hokimiyat tepasidagilar aybdormi? Kim aybdor?
Avvalambor birinchi o'rinda men nima deydi? Xalqimizdan baribir qaysidir ma'noda ayb bor. Chunki ularni bir nima deydi, fikrlarga, zehniyatlarga ana shu tinchlik joylashib qolgan, tinchlik o'zlarining haq huquqlarini talab qilish yo bir boshqa bir shunaqa bir vaziyatlarga bir xolis baho berish olmaydi, faqat tinchlik istashadi. Shu yonlaridagi bir kishini olib borib tiqib qo'ysa bo'ldi. Dedi, ana shuni misol keltirishadi, ko'rdingmi deydi, shu noto'g'ri gapirganini olib kirib qo'ydi. Sanam deydi, tinch yursang bo'ldi, tinchlik bor-ku, Xudoga shukr qil, bo'ldi, boshqa gap yo'q.
Qayerdadir bu zanjir uzilishiga bir umidingiz bormi? Mana shu
endi orzu qilib kutyapman to'g'risiga. Masalan, o'sha 2009-yilda ham saylovda svet yoqib qo'ydi. Shu paytlarda svet o'chib turardi. Shu paytda ham svet yoqib qo'ydi. Biz ham to'g'risi xursand bo'ldik. Endi saylov arafasida endi bundan buyoq yaxshi bo'lar ekan deb o'yladik. 1999-yilda gazni ko'tarib qo'ydi. Gaz o'chib qolgan edi shu paytda. Gaz birdaniga bir qarich balandlikka ko'tarildi, saylov arafasida hamma xursand borib saylab keldi. Endi men hozir o'qidim, yana o'sha nima deydi, bir teatr, ya'ni o'sha qaytargan mana saylov arafasida saylov kunisi.
Svetlar endi Twitterda o'zbekistonliklar yozdiki, demak bir kunda o'chmagan svet uchun tovon pulini kelasi oylar davomida to'laysizlar va demak svetdan, gazdan umidlaringizni uzaveringlar deyishdi-ku. Rahmat sizga, rahmat sizga. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Sardorbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sardorbek, qalay bo'ldi saylov? Kuzatdingizmi? Qatnashdingizmi? Tomosha qildingizmi uzoqdan?
Yani ben doğrusunu açsam özgü yurtlarda yürümme işle.
Sizin özgü yurtlarınızda hem ilçhane var mı Özbekistan ilçhanesi?
Ya ilçhane var öyle ki bir ilçhane kadar taşkillaştırışı var. Bu iş neresi bu gene yok. Kurganım hem yok.
O taşkillaştırsa barar mı deyiz?
He yok he. Madem yaşlıgımdan şu kovurçoğlu bayrağımı boşlandı da burga tükürgen bu hayatta barma gelmezsem barmayacağım bundan ki.
Bu axir demokratiyani aybimas-ku. Demokratiya nomidan demokratiyani asosiy fundamental jihatlari olinyapti-da, ichida hali siz aytgandek qo'g'irchoqbozlar tomoshasi bo'lyapti. Nima deb o'ylaysiz?
Qo'g'irchoqbozlar qanaqasi bular saylab, qanaqasiga men vijdonim yo'l qo'ymaydi bular borib saylagani bu. Bular bu.
Demak, mana qarang, bugungi suhbatimizda qatnashayotganlardan hali birortasi saylovda qatnashdim, xorijda bo'lsin yo O'zbekiston ichkarisida bo'lsin qatnashdim degan odam chiqmadi. Lekin O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi qariyb 90% o'sha ovoz berish huquqiga ega bo'lgan xalq qatnashdi, deyapti. Uni ichida adashmasam, balki siz ham borsiz, bugungi gapirayotganlar ham bor. Sizning nomingizdan saylovlar bo'lyapti, sizning nomingizdan deputatlar saylanayapti.
Konechno, konechno, xullas.
Siz xorijda tomoshabin bo'lib o'tiribsiz.
Endi ularning qo'lida-da hamma narsa. Nima sizning qo'lingizdan nima keladi?
Sizning qo'lingizdan nima keladi? Mana shu siyosiy vaziyatga ta'sir qilish, o'z haqqingizni so'rash uchun nima imkoniyatingiz bor bugun? Mana saylov eng kuchli mexanizm. Mana shu xalqni nima xohlashini hokimiyatga ochiq aytish, ochiq yetkazish eng qudratli mexanizmi saylov tizim. Demak, shunda-da, shundan-da foydalanmasanglar.
To'g'ridan-to'g'ri ochiqchasiga hujum qilib, iloji yo'q bu narsani hozirgi vaziyatda. Men o'zimni oshna og'aylardim. Bilan kelib chiqilib gapiradigan bo'lsam, uje men o'zimni tengdoshlarim, mahalla kuyimni oladigan bo'lsam, uje tamom bo'lganda, uje vobshe qiziqish yo'q odamlarda, qarang, hech narsaga uje umuman uje men bilmayman, hali beri ko'rmayman O'zbekistonning kelajagini. Ko'zimga ko'rinmayapti.
Mana shu saylovlarni yana bir marta, mana har 5 yilda o'tadigan bu saylovlarni yana bir bosqichi nimanidir o'zgartiradimi O'zbekistonda?
Hozir hech bir unaqa o'zgartirish men ko'rmayman bu saylovlardan. Hech qanaqa bir foyda, qanaqadir bu hech bir natija yo'q. Xullas, vlast o'shalarning qo'lida, u 90-100% ham deb aytvorish mumkin edi. 99% deb aytishini kutayotgandim, yaxshi 90% deyish.
Hali yakunisigacha biroz sabr qilasiz, balki 90 bir nechalarga borarmiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga, qatnashib turing. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari ochiq. Marhamat, jonli studiyaga ulanib, bugungi suhbatimizda qatnashish imkonidan foydalaning. Demak, biz bilan hozir suhbat Shvetsiyadan Muhammad Solih Obutov. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Muhammad Solih, mana savol beraverib, bugun hammadan bir xil gap eshityapman. Saylovda qatnashmadim, qatnashganimda ham, qatnashmaganimda ham nimaga ta'sir qiladi, nimani o'zgartiradi? Bu qayerga boradi bir xalqni, davlatchilikni, bunaqangi bir 20 milliondan oshiq saylovchini aksar nima deydi, ruhi, hissiyoti, munosabati, shunaqa taslimchilik, o'zini nihoyatda bir ojiz, notavon his qilishi qayerga olib boradi bu?
Samira opa, men ikki og'iz mana shu Shvetsiyada o'zim guvoh bo'lgan saylov jarayonlari haqida gapirib bermoqchiman.
Shvetsiyaning saylovlari endi dunyoning eng demokratik, eng toza saylovlari. Endi jarlikni chuqurlashtirmaylik endi, Muhammad Solih.
Yo'q, faqat haligi mana hozir ko'p tanqid qilinyapti o'zbek deputatlarini, odamlar tanimaymiz, kelmadi, uchrashmadi va hokazo degan gaplar bo'lyapti. Men o'sha misol sifatida aytmoqchi edim. Mana Shvetsiyada yaqinda saylovlar bo'lib o'tdi. Bu yerda mana har bir saylov okrugini qancha odam saylash huquqiga ega odamlar borligi yozib qo'yiladi. Mana saylov komissiyasining maxsus saytida har bir kommunning qancha odam saylash huquqiga ega, necha ming, necha yuz ming, shuni shu odamlardan qanchasi nimaga keldi o'sha saylovga. Ya'ni har bir kommunda shaffofda berdi, masalan bizdagidek hozir hech narsa aniq emas-ku. Bu yerda hamma narsa ko'rinib turadi. Men aytmoqchi bo'lganim, deputatlarni xalq bilan uchrashish masalasi, nomzodlarni. Bu yerda odamlar partiyaga ovoz beradi. Mana O'zbekistonda 4 ta partiya bo'lsa, Shvetsiyada 8 ta partiya saylovda qatnashadigan partiyalar. Mana shu 8 ta partiyani deputatlarini odamlar tanimasligi mumkin. Ya'ni bu yerda 3 xil o'rinda.
Muhammad Solih, uzr, biz Shvetsiya saylovlari haqida uzoq gapirishimiz mumkin, lekin bizda asosiy nishonimiz O'zbekistonda nima bo'ldi, nima uchun xalq shunaqa loqaytaligi, Abdulaziz aka suhbatimiz boshida aytmoqchi, frustratsiya holatiga tushib qoldi degan savollarga mana shu jarayonni tushunishga harakat qilyapmiz. Mana shu sizga savolim yana aytyapman. Bu bunaqangi deputat xalqdan uzilganligi, o'zi xalq vakili deputat hisoblanadi. Deputatini tanimaslik, xalq nomidan deputat bo'lib saylanib, aslida hokimiyatga xizmat qilish va xalqqa, millionlab xalqqa tomoshadekkina bu tadbirlarga qarab turishi ertasini O'zbekistonni qanday belgilaydi? Qayerga olib ketadi bu?
Mana bugungi holatni, mana shu Boshibek ko'chaga kirib qolgani ma'lum. Buni qancha tanqid qilishimiz mumkin, lekin bu hech narsani o'zgartirmaydi. Men aytmoqchi bo'lganim, balki saylov tizimini o'zgartirish, ozgina bo'lsa ham mana shu
nimani o'zgartirgan bo'lardingiz bugungi saylov tizimida?
Mana shu partiyalarni o'zlarini erkin faoliyatiga qo'yib qo'yilsa, partiyalar xalq ichida o'zlarini da'vatini olib borsa, odamlar partiyaga ovoz bersa.
Bizda ham shunaqa bo'lyapti-ku. Bizda ham shunaqa bo'lyapti. Partiya nomzodlar partiyaviy ro'yxat bo'yicha saylanadi-ku bizda ham odamlar. Demak, partiyalar o'sha nomzodlar ham partiyani siyosatini go'yoki saylovchilarga tushuntirib, shu partiya nomidan saylanmoqchi bo'lyapti. Muhammad Solih, sizga rahmat. Mana endi O'zbekistondan yana suhbatimizga yangi suhbatdosh qo'shildi. Shohruxbek, assalomu alaykum. Shohruxbek, mana siz bizdan farqli bevosita kuzatdingiz kechagi kayfiyatni, kechagi manzarani. O'zingiz uchun nima xulosa, nima taassurotga keldingiz kechagi saylovlarni ko'rib?
Avvalambor, bu saylovlar demokratiyaning bosh qozoni hisoblanadi. Bizga tomonda qaraganda bu saylovlar bir huquqiy jihatdan yaxshi o'tdi degan xulosaga kelish mumkin, lekin o'shaning tub mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, bu saylovlarga ancha muammolar va jiddiy muammolar kuzatildi. Xususan Shukurbon va Olot tumanidagi saylovlar bilan gaplashganda shu narsaga guvoh bo'ldikki, bir saylovchi juda ko'pda nomdan borib ovoz bergan.
Demak, texnik muammolarni aytyapsiz, ha? Demak, bir oiladan bitta odam hamma uchun ovoz berdi. Lekin o'sha ovoz berilayotgan, ya'ni nomzodi qo'yilganlar bilan bog'liq qanaqa bir muammolarni ko'rdingiz? Kim edi buni qo'ygular? Xalq taniydimi ularni?
O'sha o'z nomzodini qo'ygan deputatlarni ham ko'pchilik xalq tanimaydi. Xalq bilan suhbatni ham bo'lmagan ko'pchilik ketardi.
Siz o'z deputatingizni taniysizmi? Tanib ovoz berdingizmi?
Men ham yana tanimasdim. Faqat qog'ozlarda o'sha bulletinlar osilgan. Ishoralar orqali ko'rdik, xolos. U hatto xalq bilan suhbatlashmadi ular.
Alo, Shohruxbek. Ha, demak, mana xalq o'z deputatlarini taniydi, tanimaydi degan savolga biz mana shu suhbatimiz boshlanishidan oldin o'zi deputatlikka nomzodlardan biri bilan gaplashdik. Uning aytishicha, demak, saylovchilar shu baribir bormasam tinch qo'ymaydi deb, siz aytgandek bitta oiladan bir odam kelib, hamma uchun byulletenni olib kelib, varaqani eshikdan kiraverishda, demak, so'rayapti ekan. Oliy majlis uchun mana bu varaqada ovoz berilar ekan. Kimga ovoz beray? Mahalliy kengashlardan rayonga mana bu qog'ozda, bularni birortasini tanimayman. Kimga ovoz beray? Deganida shu saylov uchastkalarida o'tirganlar, mana unga bering, mana unga bering, mana unga bering deyishibdi. Bu endi o'sha saylovda o'z nomzodini qo'yganlardan birini Ozodlikka mikrofon suhbatda aytishicha, siz shunaqa voqealarni ko'rdingizmi?
Shaxsan Buxoro viloyatida bunday holat kuzatilmagan, lekin o'sha tumanlardagi saylovchilar bilan, do'stlarimiz bilan gaplashganda shunday holat kuzatilganini aytishdi. Ya'ni o'sha kuni svet ikki oz muammo bo'lgani yo'q, lekin deputatlar bilan saylash uchun borgan saylov uchastkasiga borishgandi. O'sha yerda uzatishki maqomida o'tirgan o'zbekiston mahalliy organlaridan o'tirishgan xodimlar, ya'ni o'sha maktab ovoz berishgan bo'lsa maktab o'qituvchilari o'tirishgan va o'sha kishiga ovoz berishgan, ya'ni o'sha maktabimizda kim homiy, o'shani ham ovoz agar qo'yilgan bo'lsa o'sha kishiga ovoz bering, chunki farzandi shu yerda o'qiydi degan, ya'ni bu o'sha majburlar sifatidan qarashimiz mumkin o'sha shunga ovoz bering degan majburlovchi undarmalarni ham qo'yishgan.
Rahmat sizga Shohruxbek, qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shoir, assalomu alaykum.
Zamirpa, yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukur. Mana bir shoirona ta'rif bering endi. Burungi saylovlar, bugungi saylovlar degandek.
O'zbekistonda biron marta 91-yildan beri saylov chesna bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Faqat Karim joyda ekan, O'zbekistonda hech vaqt normal saylov bo'lmaydi.
Xo'p, endi halol saylov bo'lmaydi deb qo'lni nima deydi, osmonga ko'tarib o'tiraverish kerakmi?
Yo, endi o'tirmaslik kerak. Men ana shu Ozod Nazarda Svetlana Ortiqovani Sarvar akani gaplashganini eshitdim, lekin Sarvar aka savol bermadiki, shu Svetlana Ortiqova bilarmikan O'zbekistonda 11 ta respublika oblastda bironta joyda svet yo'q. Nimaga shu savolni bermadim? Men bir marta yozdim, telefon qildim, hech vaqti bo'lmaydi. Nimaga shu savollarni o'sha deputat el kishisiga savolni bermaysizlar?
Mana siz bering bugun. Mana Ozodlik onlayn ochiq minbar. Bering. Kimga xohlasangiz bering. Xohlang prezidentga bering. Xohlang Svetlana Ortiqovaga bering.
Men asha Norvegiyalik Abdulakani bir nima qilmoqchi edim, shu insonga men yaxshi hurmat qilaman. Shu yaxshi gaplarni gapiradi. Mana shunaqa insonlar bo'lsa, o'shanda xalq ko'tarilishi mumkin, birozdan chiqadi. Atak hech
xalq ko'tariladi deganingizda uni zehniyati ongidagi ko'tarilish aytyapsizmi?
Yo'q, men xalq Qur'onni kutasin degan, lekin xalqni trevut qilish kerak deyapman. Abdullaka degan Norvegiyalik inson bor. Men mana shu insonni hech agar iloji bo'lsa menga shunaqa qilib biz ashuna qo'shilaylik o'zbeklar. Hammamiz bular qo'shilaylik.
Sirtdan ovoz beryapsiz Abdullakaga. Mana sizga shoir aka, mana nimadir qilaylik deyapsiz. Mana shu nimadir qilish uchun berilgan eng jiddiy imkon saylov emasmidi?
Men endi yo'lamasman-da, bo'lmasa men qilardim shu ishni. Men ancha yildan bu yerdan chiqib ketganman, 23 yil bo'ldi men kelganimga.
Endi muxolifatni boykot qilish, umuman uydan chiqmasdan o'tiringlar yoki borib saylov varaqalarini chizib buzib kelinglar degan fikrga nima munosabatdasiz?
Yo, bu noto'g'ri narsa. Bo'lsa, masalan, u yerda oqsoqollar bor, mahallalar boshqalar, shular gapirish kerak edi. Shular chiqdi, oqsoqollar hokimni oldiga borish kerak. Hokim, nimaga svet yo'q, nimaga gaz yo'q, nimaga bunaqa saylov bo'lyapti? Shular aytish kerak edi. Kim gapiradi bo'lmasa? Hokimga borish kerak, boshqasiga borish kerak.
Mayli shoir aka, rahmat sizga. Mister Qalampirni aytadigan gaplari qolib ketibdi, deyapti hamkasbim. Marhamat, janob Qalampir, nima demoqchisiz yana?
Men aytmoqchi bo'ldim, mana otaxonlar masalasi, haqiqatan otaxonlar yoshlarni mana shunday, mana hozirgina aytdi bu kishi. Lekin boshqa endi aytmoqchi bo'lgan gapim, deputatdan ko'p narsani istadik. Nima istayapmiz? Gaz istayapmiz, taxtani, boshqasini istayapmiz. Savol so'rash kerak shu deputatdan. Ya'ni individual tarzda har bir kishi deputatiga yondashishni boshlash kerak. Oqsoqollar bor, boshqasi. Bu narsa insonni o'z ichki oilasidan, ichki oilaviy yaychaykasidan boshlanishi kerak. Deputat qishloqdagi muammoni biladimi? Paxtani yaganasiga borganmi? Bormagan. Qanday biladi? Gazsiz uyda o'tirganmi? Sveti yo'q uyda o'tirganmi?
Bu savollar endi saylovdan keyin deputatdan so'raladigan emas, saylovlargacha.
Bu saylovlar davom etaveradi. Mana 5 yildan keyin, yana 10 yildan keyin, 100 yildan keyin bu narsa keladi. Bu siyosiy ongni oshirish kerak. Siyosiy tushunchalarni oshirish kerak. Bu narsa oilaviy yaychaykadan boshlanish kerak. Yopishib olmaslik kerak u deputat. U deputatni ham oilasi bor, uni ham joni bor. O'zi hammani o'zini joni shirin. Tushunish kerak. Bu narsa
oilaviy bo'lsa. Mana siz aytayotgan siyosiy zehniyatni o'zgartirish, oshirish uchun nima qilish kerak? Hadib, Koreyani, Turkiyani nima deydi? Soap operalari deydi-ku, o'sha seriallarni ko'rib o'tirish bilan zehniyat oshmasa kerak.
Abu Tubaytlar, ana Shvetsiyani maqtash boshladi, Abu Bakr Koreyani boshladi. To'g'ri. U bu narsani bilish kerak, lekin ichki muammomiz nima kerak? Masalan, men istardim, mana o'zim istagim, deylik, konstitutsiyamizda 124-chi modda bor. O'zbekiston Respublikasining bank tizimi, markaziy bank tizimini markaziy banki boshqaradi degan moddasi bor. Masalan, men istagim, mana shu moddani o'zgartirish kerak. Qaysi bir tomonda bu O'zbekiston Respublikasida yanada yaxshilash uchun, rivojlantirish uchun har tomonlama istagim. Masalan, bu narsani men kimga aytishim kerak? Deputatimga aytishim kerak. Deputatimni men topib borishim kerak. A deputat qaydan biladi qishloqni bir burchagidagi muammoni? Demakki biz
bilmasa nimaga o'sha joydan deputat bo'lyapti? Asl savol shunda emasmi? Agar asl elektoratida sveti yo'qligini, gazi yo'qligini bilmagan deputat nima qilib deputat bo'lyapti? U xalq vakili degan so'z-ku bu.
To'g'ri, xalq vakili, lekin mana yuqorida ham aytib o'tishdi, mana hamma aytib o'tibdi, deputat o'zini saylovchisini bilmaydi, saylovchi esa o'z deputatini bilmaydi. Demakki, bu yerda bo'shliq qolyapti. Bo'shliq nima? Bo'shliqni to'ldirish uchun saylovchi o'z manfaatini yuzasidan deputatni izlash kerak. Siz deputat kelib izlamaydi. Chunki agar deputatga uni saylashi, saylanishi aniq bo'ladigan bo'lsa, nega u saylovchisini izlab kelishi kerak?
To'g'ri, ayniqsa to'ydan keyin, tomoshadan keyin. Rahmat sizga, rahmat. Mana muloqotimiz ham yakuniga yetib qolyapti. So'nggi suhbatdoshlarimizdan biri Abdulloh. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulloh, nima deysiz? Mana saylovlarga munosabatingiz, kechagi bo'lib o'tgan saylovlarga nima deysiz? Marhamat.
Men qatnashmadim, chunki men musulmonman, islomni qabul qilganman.
Islomni qabul qilganligi saylovda qatnashmaslik kerakmi?
Bu saylov deb tan olmaslik kerak. Hozir imom bo'lgan Abu Tufmi? Muhammad Obutovlar qo'ng'iroq qildi, nahotki bu narsani shirk ekanligini bilmaydi.
Siz qaysi fatvoga asoslanib shirkka chiqardingiz? Dunyodagi hamma islomiy jumhuriyatlarda saylov bo'ladi. Mana Pokiston islomiy jumhuriyati, Iron islom jumhuriyati, saylov degan narsa bor. Nima uchun endi musulmon saylovda qatnashmasligi kerak?
Qur'oni Karimdan dalil keltiraymi sizga?
Yo, bu islomiy dastur emas, lekin sizni mana shu reaksion fikrlaringizga men bir munosabat bildirmoqchiman.
Men musulmonlarni uyg'otmoqchiman. Bu
musulmonlar saylovga bormasligi kerakmi?
Allohning qonunini tan olish kerak, qolganini tan olmaslik kerak. Muhammad sallallohu alayhi va sallam faqat uni Allohning qonuni bilan hukm chiqargan. Kafirin surasi bor.
Saylovlar haqida islomda ham turlicha oyatlar, turlicha gaplar bor, ammo bugungi suhbat mavzui bu emas. Rahmat sizga Abdulloh, suhbatimiz nihoyasiga yetayapti va so'nggi so'zni Nigor opa, huquqshunos siz sifatida yana sizga bermoqchiman. Nima deb xotima yasaysiz mana shu bugun eshitganlaringizga? Mana bugungi nima deydi, elektoratni Ozodlik onlaynda qatnashgan 1 milliondan bir qismini fikrlaridan kelib chiqib. Marhamat.
Mani fikrim shu gapirganlarni hammasi bilan to'g'ri, to'ppa to'g'ri, men qo'shilaman.
Mana shu jamiyatni nech foizini aks ettiradi mana shu bugun eshitganingiz fikrlar? O'zbekistondagi
jamiyatni 70% aks ettiradi bu narsalar. 70%. Chunki bizada demokratiya yo'q, buni hamma biladi. Bizada ibtidoiy zo'ravonlik davr, bizada bu negласный degani narsalar bor. Chunki hamma qo'rqadi, odamlar o'zi talab qilish kerak deydi, to'ppa to'g'ri, lekin odamlarni talab qilishga qo'rqadi-ku, qo'rqitib qo'yishgan.
Endi buni yechimi bormi Nigor opa? Yarim daqiqa vaqtimiz qoldi.
Buni yechimi men bilmadim, qanaqa yechimi bo'lishi mumkin. Balki odamlar o'ylaydiki, prezident o'zgarsa, balki tuzuqroq kelib qolar deydi. Lekin bu ham noma'lum narsa. Bizani O'zbekiston hamma vaqt qul bo'lib, zo'ravondan qo'rqib yashab o'rgangan bizlar.
Rahmat Nigor opa, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Umuman bugungi suhbatimiz ishtirokchilariga hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Kelasi dushanba Toshkent vaqti bilan 19:05 yana Ozodlik onlayn jonli suhbatida suhbatlashgunga qadar xayr, sog' va salomat bo'ling. Demak, mavzularimizni kelgusi suhbatimiz, demak, mavzularini www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.